it right here on VOA 1 The Hits. So-
halkani waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa Washington, waxaadna naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemada geeska Africa iyo caalamka oo dhan, oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee v o a somali.com. dohor wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. maanta waa sabti 14ka bisha May sanadka 2022, saacaduna haatan Afrikada Bari waxaa itimaamaysa 10:15, waxaana idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta idiin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduri. qodobada aan ku soo qaadayno waxaa kamid ah barnaamijka madasha dhalinyarada oo todobaadkan aan ku eegi doono dhalinyarada iyo doorashada Soomaaliya.
in mar walba waxa isbedelaa ama afartii sano mar waxa isbedelaa yihiin hoggaanka ama dadka xilalka haya, laakiin waxaan qabaa walaac ku saabsan in rajada ku saabsan in wadanku uu dib u kabto meesha aan filaynay maanta inuu joogo muddo ka badan 20 sano oo burburka kadib oo dowladnimo Soomaaliyeeda aan dib u helnay inaan weli la gaarin aysan dhaweyn baa muuqata marka la fiiriyo nidaamka weli aan isku dooranayno.
kaalintii heesahana waan idin haynaase heshee intaasoo dhan waxaa kusoo horrayn doonaa warkii dunida oo aan idin akhriyo. Kuurigada Waqooyi ayaa sheegtay dhimashadii ugu horreysay ee la xiriirta cudurka COVID-19 maalin kadib markii ay qaratay in cudurkaasi uu ka dilaacay xuduudaheeda. waxaa sidoo kaleeto ay sheegtay in 400,000 oo qof lagu arkay qandho aan la garanayn halka ay ka timid 10 iyo 7 daqiiqadii bishii Abril. wakaaladda wararka u faafisa dalka Kuuriyada Waqooyi ee KCNA ayaa waxay sheegtay in mid ka mid ah 6 qof oo dhintay kadib markii ay muujiyeen astaamaha nooca Omicron, ilaa iyo 487,800 oo bukaan ah ayaa la karantiilay lana daaweeyey, oo ay ku jiraan 18,000 oo kiis oo dalka oo dhan laga diiwaan geliyey maalin ka hor. dab xooggan ayaa fiidnimadii xalayta waxa uu ka kacay dhismo ganacsi oo 4 dabaqa oo ku yaala caasimada dalka India, waxaana la sheegayaa inay ku dhinteen 7 iyo 7 qof, tiro kalena ay ku dhaawacmeen. 10 qof ayaa waxaa la sheegayaa in laga soo badbaadiyey gudaha dhismahaasi oo ka koobnaa dukaano, sida ay sheegeen qaybta dibdamiska iyo xakamaynta dabka. wakaaladda wararka ee Press Trust ee India ayaa waxa ay sheegtay in 12 qof ay gubteen, 10 kalena laga soo saaray dhismaha. kooxaha dibdamiska ayaa waxa ay baqtiyeen dabkaasi kadib markii ay la halgamayeen in ka badan 5 saacadood, waxaana la sheegayaa in lagu dhaqaaqay howlgallo lagu baadigoobayo dadka. lama oga waxa dhaliyay dabka, waxaana ka murugooday dabkaasi sida la sheegayo madaxda dalkaasi. waxaana madaxweynaha dalkaasi taxsi ugu diray qoysaskii ay ka geeriyoodeen dadka, waxaana uu u rajeeyey soo kabasho degdeg ah kuwa iyagu dhaawacmay, sida uu bartiisa Twitterka uu ku qoray. warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka madasha, waxaa Nairobi noogu soo diray wariyahana Qadar Maxamuud Xareed.
Soomaaliya ayaa lagu wadaa inay dhawaan yeelato dawlad cusub halkaasoo ay ka socoto qabanqaabadii ugu dambeysay ee lagu dooranayo madaxweynaha dawladda cusub qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada ayaa rajo wanaagsan ka qaba in dib u dhiska dalka iyo dhismaha dawladnimada dalka uu halkiisii ka sii socon doono oo ay dhalinyaradu helaan fursado cusub si la mid ah sidii dawladihii u dambeeyay dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ka shaqeeya warbaahinta iyo kuwa kale ee ku nool dalka dibadiisa ayaa ka mid ah dhalinyarada rajada wanaagsan ka qaba in mar un Soomaaliya ay dib u hagaagto oo ay helaan xuquuq la mid ah sida dhalinyarada kale ee adduunka waa mowduuc aynu ku eegi doono barnaamijka madasha dhalinyarada VOA oo ay igala qayb galayaan Cabdirasaaq Maxamed Dhagacade oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Nairobi iyo sidoo kale Yuusuf Cabdi Shire oo ah wariyaha ka howlgala magaalada Muqdisho gaar ahaan warbaahinta Dalsan
bal markii hore soo dhawaada waxaan ku bilaabayaa Cabdirasaaq Cabdirasaaq maxay tahay rajada iyo filashada dhalinyarada Soomaaliyeed ee dawladda cusub ee la filayo dhawaan inay Soomaaliya yeelato
Bismillaahirrahmaanirrahiim runtii waxaan ka filaynaa rajo aad u weyn oo ah rajadii runtii dhalinyarta ay dib wadanka ugu soo laaban lahaayeen oo shaqo abuur fara badan loo abuuri lahaa xasilooni iyo muxuu ahaa iyo qaabab badan markaas shaqo abuurka ugu horeeyso iyo amnigaba inay wax badan ay ka qaban doonaan marka rajo aad u weyn ayaan ka qabnaa hadii aan fiirino 4 sano u dambeysay ee dawladda iyo maamulka jiray markaas muxuu ahaa ay waxyaabo badan ku guuleysteen ee dawladda cusub waxaan ka rajaynaynaa runtii maanta meesha la joogo in ay hore uga sii wadi doonaan marka rajo aad u wanaagsan ayaan ka qabnaa oo ah runtii in wax badan ee meeshaasi ay ka qabsoomi doonaan taas oo runtii anaga naftirkeena nagu dhiirigelin doonta in aan wadankeena dib ugu laabano oo shaqooyinka iyo horumarka markaas jira muxuu ahaa aan qayb ka noqon dhiirigelin ayay noo tahay runtii waxyaabihii aan hore u soo aragnay waxyaabo ka wanaagsanna in ay soo socdaan taas ayaa ah rajada aan qabno oo runtii ay dhalinyarta ay kasoo muuqan doonaan maadaama hadda xilalka ugu badan ee dhalinyarada noqdeen marka taas ayaa rajada iyo hididiilaha aad u fara badan nagu abuureysa
dhinaca warbaahinta waxaa wariyaasha iyo warbaahinta ka howlgala Soomaaliya ayaa inta badan waxa ay dhibaatooyin dhinaca iyagoo gudanaya shaqooyinkooda ay kala kulmaan hay'adaha kala duwan ee dawladda gaar ahaan dhinaca laamaha amaanka oo kale haddaba wariyaashu maxay tahay rajada ay ka qabaan dawladda cusub ee dhawaan imaan doonto Yuusuf soo dhawow Yuusuf Cabdishire waxa uu ka tirsan yahay telefishinka Dalsan ee Muqdisho haddana Nairobi ayuu ku sugan yahay Yuusuf ma jiraan rajooyin
waa maantahay xareed iyo bahda VOA marka la eego Soomaaliya iyo marxaladda runtii hadda ay ku sugan tahay qadarow waxa dad badan oo ay rumaysan yihiin in mar walba wax isbedela ama 4 sano mar wax isbedela ayeen hoggaanka ama dadka xilalka haya laakiin waxaan qabaa walaac ku saabsan in rajada ku saabsan in wadanku uu dib u kabto meesha aan filaynay maanta inuu joogo muddo ka badan 20 sano oo burburkii kadib oo dowladnimada Soomaaliyeed aan dib u helnay inaan weli la gaarin aysan dhaweyn ba muuqata marka la fiiriyo nidaamka weli aan isku dooranayno marka aan fiirino xuquuqaadka iyo xurriyadda qowlka ama xurriyadda ay haystaan warbaahinta ama dadka raidka meelo badan oo kamid ah wadanka wariyaal baa lagu xiraa meelo badan oo kamid ah wariyaasha access ma haystaan ama xurriyad ay ku tabiyaan dadka iska soo horjeeda ama mucaaradahaadan ama muxaafadaha qaybtood xaalada amni ayay ugu sugan yihiin dalka dibadiisa oo waxay iyagoo meelo ka baxsan Muqdisho tabinayaan doorashooyinkii iyagoo amnigoodi ka baqay marka aad moodaa 2016 iyo 2016 ama 2017 doorashadii dhacday iyo doorashada maanta jirta waxaad moodaa farqi wuu jiraa oo dib u dhis wadanka uu ka jiraa laakiin wali halkii la rabay ama halkii aan rajaynaynay inaan gaarno maynan gaarin waxaan isleenahay hadii Alla idmo sida ugu dhaqsaha badan inaan ka bixi doono ilaahay dowlad caadila oo nasiin doono laakiin madaxda Soomaalidu waxaad moodaa inay iyagu isku mashquulsan yihiin oo aan loo turin dadkii rayidka ahaa dadkii masaakiinta ahaa oo nin walba uu ka shaqeynayo sidii kursigaas uu ku tagi lahaa uusan ka fikirin qofka Soomaaliga ah ee maanta qaxootiga ku ah Nairobi ama qofka Soomaaliga ah ee maanta saxnaha Liibiya ku sugan
inkastoo media bill-kii ay dowladan maraysay oo la baaskareeyay haddana Yuusuf marka laga hadlayo dhinaca xuquuqda wariyaasha ka howlgala Soomaaliya waxyaabaha ugu daran ee ay dhalinyaradu ay maskaxda ama maanka ku hayaan ee ay jeclaan lahaayeen in wax laga bedelo ama ay hagaagaan maxaa ka mid ah
waxa ugu muhiimsan oo diiniyan la u banaan bini'aadamka ku xiran tahay noloshiisa waxa weeye xurriyadda xafiisada ugu sarreeya wadanka maanta sidaan ognahay qadar 4 sano la soo dhaafay ama 5 sano la soo dhaafay xurriyad ama access fiican wariyashu ma haysan in dadka ay u sheegaan waxa rasmiga ah ee waddanka ka jira ama qaybteedu waxay ka cabsi qabeen dawladdu inay xirto ama qaybteedu waxay ka cabsi qabeen naftooda inay khatar gasho marka waxyaabaha aan rajaynayno ama dawladdan cusub hadii ay dhalato aan rajaynayno waxa kamid ah inay warbaahintu hesho daahfurnaan ay dadka ugu sheegto waxa rasmiga ah ee waddanka ka jira lagula xisaabsamo dadka mas-uuliyadda u qaaday dadka Soomaaliyeed ama madaxda ah waxaan gaarnay heerka ugu xumaa oo ah in dawladdu ay sameysato warbaahin gaar ah oo muuqaaladeedii inta madaxda soo duuba ay soo diray waxa ugu dambeeya oo warbaahintu aysan access gelin rabay u helin doorashada waddanka ka socota marka waxaan rajaynaynaa in la helo xurriyad asal ahaan ahaan dhalinyaro Soomaaliyeed aan nahay waxaan qayb ka nahay dhalinyarada rajaynaysa mustaqbalka inay waddankan wax taraan waxna u soo bartay
Cabdi Razaq
waxaa moodaa dhalinyarta in ay aad uga muuqdaan ololaha doorashooyinka waxaa moodaa shirarka iyo markaasi ay madaxda badankood ay qabanayaan ololahooda ay kusoo bandhigayaan waxa ka muuqda in ay yihiin badankood dhalinyaro qaababka wax loo maamulayo idil iyo xisbiyada hadda haatan qaarkood soo ifay nafirkooda waxa maamulay inay yihiin dhalinyaro marka waxaa moodaa waxa ugu badan ee wax ka faa'iideysanayo inay dhalinyarta yihiin dhalinyarta runtii sanadahan dambe aad ayay niyadooda usoo kacaysaa xagga rajada ah waxyaabo fara badan ayay tabayaan waxyaabana waa iska dhiman yihiin laakiin waxaan arkayna runtii ifafaale aad u wanaagsan dhalinyarta saameyntoodana ayay leeyihiin oo mar walba qolo walbaba waxa horkacaya ee hormuudka u ah xisbiyadooda ka tirsan badana afhayeenada u ah media kasoo muuqanaya muxuu ahaa mar walba wasaaradaha ku jiro qaybahooda kala duwanba dhalinyaro ayay u badan yihiin marka waxaan leeyahay dhalinyarta runtii rajo aad u wanaagsan ayay ka qabaan marka xagga laga fiiriyo
ma jirtaa Cabdi Razaq rajooyin horey aad u qabtay oo Soomaaliya aad ka lahayd inay hagaagto ama inay wax iska bedelaan arrimaha dhinaca dhalinyarada oo socon waayay oo markaas kadibna niyad jab ku keenay
runtii waddanka waxyaabihii sanadadii hore markii la fiiriyo wax ka duwan ayaan arkaynaa taas oo ah runtii in dhalinyarta waagii hore loo isticmaali jiray in ay qayb ka mid ah dhibaatada waddanka jirta ay qayb ka mid ah ay noqdaan ama hoggaami kooxeed markaas ay ahaadaan laakiin ani haatan ma arkin runtii wax niyad jab ah oo runtii isoo gaari kara ama aan ka muujin karo sababtoo ah hadda ciidamada markii aad fiiriso dhalinyar ayaa ka muuqata xooggooda 180% meesha ugu sareysa ee saraakiisha ah saraakiil dhexeenada kulli waxa u muuda inay dhalinyaro yihiin marka runtii ani ma arkin ilaa haatan wax aan ka niyad jabo marka aysan ka ahayn runtii shaqooyinka dhalinyarta ay u baahan yihiin iyo jaamacadihii iyo muxuu ah waxbarashadoodii oo runtii aad u sii kordhaysa maalinba maalin ka dambeysa oo qalinjibinta ay soo badanayso markii laga reebo xoogaa inuu jiro tafraaruq iska muxuu ahaa xagga shaqada ah meel kastana waa ay ka jirtaa wadamada afrika idilna saameyn ayay ku leedahay xagga shaqo abuurka laakiin waxaan rajaynayaa runtii ama aad ugu faraxsanahay tartamayaashii badankood in ay xoogga saarayaan inay shaqooyin badan ay abuuri doonaan marka rajo aad u weyn ayaan ka leenahay xagga shaqooyinka
waaya waxaad sheegtay in rajo mustaqbalka inay hagaagto aad ka qabtaan Soomaaliya dhalinyarada halkan ku nool marka maxaa keenaya in dhalinyaradu ay aad diiradda u saaraan Soomaaliya
sababtu waxa waaye waddanka aan joogno ma ahan waddan markaasi annaga aan u dhalanay ma ahan waddankeeni dhiiggeeni iyo dhacaankeeni iyo xudunteeniba ay ku taal waa waddanka Soomaaliya wax walbo ka soo yeerana mar walbo waa inaan dhagta u raaricino haddii ay tahay muxuu xagga amniga iyo xagga isbedelada iyo xagga shaqo abuurkaba in aan ayada mar walba dhagta u raaricino waa taas sababtoo ah waddankan muddo ayaan qaxooti ku ahayn waxyaabaha ugu weynna wuxuu ahaa xagga amniga marka waxaa moodaa in Soomaaliya waqtiyadii hore iyo haatan in xoogaa xagga amniga wax badan ay iska bedelayaan marka waxa dhimanna waxaa rajaynaynaa runtii madaxda haatan imaan doonta inay isbedel xagga amniga ah ay sameyn doonaan marka boqolkiiba boqol waddankii waa waddankeeni dadkeenni ayaa qayb ka mid ah jooga mar walbana maskaxdeena kama bixi karo waa waddankii aan kusoo kornay waa waddankii aan kusoo qaangaarnay waa waddankan ku indheysanay muxuu ah garaadkeenu idil uu kusoo kacay marka waddankii si dheg cayaar cayaar ah oga muxuu qalbigeena ogama bixi karo
yuusuf wariyayaasha iyo warbaahinta qudhoodu mararka qaar inkastoo ay la kulmaan dhibaatooyin dhinaca xorriyadda hadalka iyo shaqooyinkooda iyagoo qabsanaya haddana iyadoo wax laga baranayo adduunka kale iyo xitaa wadamadan dariska ah iyo warbaahinta iyo wariyayaasha qaadka u wada shaqeeyaan oo kale ma kula tahay in wariyayaashu ay caalamka warbaahinta caalamka
iyo kuwa kale ee wadamada dariska oo hadda su'aalahan Kenya oo kale qaabka uu wada shaqeeyaan qurbaahinta iyo wariyaha iyo sida xuquuqdooda loo ilaaliyo iyo sida loo siiyo helitaanka wararka iyo xogta ay u baahan yihiin inay wax ka bartaan wariyaha Soomaaliya
marka la fiiriyo tayada iyo isku xirka warbaahinta Soomaalida iyo heerka arrimaha runtii inaan soo gaarno waxay ku xiran tahay hadba wasaaradda ama dawladdu sida noo caawiso wariyaha kale wuxuu ma qabsan karaa hadduu su'aalahan Kenya joognaa waxaa jira hay'ad warbaahineed ama media council ka oo qaabilsan saxaafadda madaxa banaaneed isku xirki dawladda xuquuqdeeda u doodeysa wariyaha la xiro wariyaha kale marka waxa soo dhaw waxaan ku gaari karnaa qadar oo waa dawlad fiican inaan helno dawlad fiican inaan helno runtii dariiq adag oo dheer baan naga xiga maliya hadda maanta dawlad ma haysano laakiin waxaan aaminsanahay shaqadii looga baahnaa in wasaaraddeena warfaafintu qabato in uu qabto xafiiska madaxweynuhu ama xafiiska ra-iisul wasaaruhu uu u qabto media oo ahaa meeshii indhaha bulshada wax u gudbinayay ama dawladda walaalkeeda gudbinayay ama xumaanteeda gudbinayay in heerkii rabaa la gaaro marka intaas oo dhan horumar oo aan sheekeyn aan ka sheekeynay waxaa lagu gaari karaa in la helo isku xirnaan u dhexeysa warbaahintii iyo media waa run xeerka warbaahinta hore waa la sameeyey oo madaxweynuhu saxiixay laakiin waxaa loo baahan in la sameeyo si la mid ah sida waddankan oo qaladaan tusaale u soo qaadano guddiga sare ee warbaahinta kuwaas oo iyaguna ka shaqeeya marka la fiiriyo baarlamaanka hore isaguna hadda waqtigiisu dhamaaday sidaan oo kale xeerkaasi ansixiyeen waxaa ku jira in la sameyn doono guddi iyaguna warbaahinta laakiin ilaa hadda guddigaasi ma shaqeeyo inkastoo ahaa guddi isku dhafan oo ay ku jireen warbaahinta madax banaanada ugu jireen wasaaradda dad ka socdeen laakiin waxaad moodaa in shaqadaasi aysan socon marka la isku soo duubo qadar oo xaaladda guud ee waddanka runtii iyo waxa la filan karo runtii waa wanaag waxaan rajaynayaa inuu waddankeena u soo baxo madaxweyne wanaagsan daryeela dadkiisa xorriyadda iyo hadalka dadkana markaas ogolaada oo warbaahintu ay si xor u tabiso dulduleelada ama khaladaadka dawladda ku jira marka aan leeyahay xorriyadda ama xorriyadda ku celcelinayo sababta aan u leeyahay waxa weeye markasta oo dawladda khaladaadkeeda la sheego ama meelaha ay ku khaldantaa la sheego waxaan u arkaa inay tahay sifo wanaagsan oo lagu saxayo nidaamkeena dawladnimada oo ay tahay waxa keliya looga baaqsan karo in xukunkii dad gaara uu ka ekaado ama xukunkii si khaldan loogu isticmaalo marka waxaan leeyahay rajo wanaagsan aan qabnaa asal dhalinyaro ahaan inaan waddankeena ku laabanana aad aan ugu faraxsannahay inaan ka shaqeyno aniga dawriya halkan aan ka shaqeeya muqdisho aan ka shaqeeya marka laakiin marka aan jooga caawa Nairobi waxaan dareemayaa amni badan iyo runtii inaan si nabada ku seexanayo aan ku soo kacay muqdisho marka aan jooga laakiin mari hadda dee albaabka la ii taagan yahay laakiin cabsida waddanka ee dhinaca ammaanka walaac badan baa runtii ay wariyaashu qabaan waxaan rajaynayaa dawladda soo socota iyo madaxweynaha cusub ee la dooran doono in qorshihiisa koowaad uu ka dhigan doono nabadgelyada waddanka gaar ahaan caasimada ugu muhiimsan guud ahaan waddanka
laakiin dhibaatadan iyo cabsidan iyo walaacan ay guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaanna kuwa warbaahinta ka shaqeeya ay qabaan ma ahan wax bilowday dowladdan hadda jirta ee madaxweyne farmaajo dowladdii kale ka horreysay madaxweyne xasan sheekh tii madaxweyne sheekh shariif tii madaxweyne cabdulaahi marka walaacan wuu soo socday wax hadda bilowday maahan soma
waa runta waa marka horan kuu sheego waxaan ku yidhi doorashadii tan ka horreysay sidaan si lamid wariyaashu cabanayeen tanna weli waa cabanayna waxaan rabnaa inaan gaarno waxa waaye marka waa hadaf fog oo aan rabnay ilaahay inuu na gaarsiiyo qofka hogaanka noo noqonayana la rabo inuu ku fikiro sidee walaacan dadkaaga iyo dalkaaga looga saari karaa marka ma aha wax maxamed farmaajo keliya ku eg wax maaha sheekh maxamed keliya ku eg laakiin waxaan qabnaa heerka xorriyadda ama hadalka ee xilligan dowladdan hadda la joogo aan gaarnay inaysan hore u dhicin ama xorriyad la-aanta sida shaqadii warbaahinta xitaa loo qaybsado oo xafiisada dawladdu u qaybsadeen
waaya gabagabadii cabdirasaaq maxaa ku soo gabagabaynaysaa
waxaan kusoo gabagabaynayaa runtii wanaag u rajaynayaa doorashadan inay kasoo baxdo runtii wax ummadda soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed runtii ay aadka u jecel yihiin oo ah in mar kala runtii dowladdii hore usoo shaqeysay ee dib loo doorto farxad ayayna noo noqonaysaa runtii hay-adadiilihii iyo waxqabadkii horey aan usoo aragnay in mar kale lasii laba jibaaro cid kastoo kusoo baxdana ummadda soomaaliyeed meel kastii joogto waxaan jeclaan lahaa inay ka faa'iidaystaan shacabka iyo taageerada mar walba ay la garab taagan yihiin haddii aan nahay dhalinyarta soomaaliyeed ee dibadaha ku noolna mar walba waxaan taageersannahay dowladdii markaasi soo baxda si qaas ah garab ayaan ula taagannahay dhalinyarta iyo muxuu ahaa meel kasta ay joogaanna in amniga guud ahaan laga wada shaqeeya ayaa muxuu ahaa aan ugu baaqi lahaa dhalinyarta
gabagabadii
gunaaska waxaan kusoo xirayaa ilaahay inuu nasiiyo hogaan caadila waddankeena badbaadiya madaxweynaha soo socdana waa inuu ka fikiraa sidii waddankan loo badbaadin lahaa sidii dadka soomaaliyeed looga fikiri lahaa dhibaatooyinka haysta oo ugu daran tahay hadda abaaraha iyo amni xumada maaha qofkaasi inuu ka fikiro sidii saaxiibadiisa hadda ololaha kala shaqaynaya uu berri fursad u siin lahaa ama sida uu dowladnimada berri uu dad kale ugu argoosan lahaa waxa keliya u furan waxa weeye waddankaas sidii loo badbaadin lahaa
kuwaas waxay kala ahaayeen Cabdirasaaq Maxamed Dhagacade oo kamid ah dhalinyarada ku nool magaalada Nairobi iyo sidoo kale Yusuf Abdishire oo kamid ah bahda warbaahinta ee ka hawlgasha magaalada Muqdisho intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii madasha dhalinyarada oo todobaadkan idinka imaanaya magaalada Nairobi tan iyo kulan dambe nabadgelyo
halkaadii istaalwo nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA Washington hadii aan idin xusuusiyo qodobada warka ugu door karoona kuuriyada uu qoyay ayaa sheegtay dhimashadii ugu horeysay ee la xiriirta cudurka COVID-19 maalin kadib markii ay qaratay in cudurkaasi uu ka dilaacay xuduudaheeda waxaana sidoo kale ay sheegtay in 400,000 oo qof lagu arkay qandho aan la garanaynin halka ay ka timid tan iyo dabayaaqadii bishii April kalada wararka ee kuuriyada waqooyi ee KCNA ayaa waxa ay sheegtay in mid ka mid ah 6 qof oo dhintay kadib markii ay muujiyeen nooca Omicron ilaa iyo 187,800 oo bukaan ah ayaa la karantiilay lana daaweeyay oo ay ku jiraan 18,000 oo kiis oo dalkaasi oo dhan laga diiwaan gariyay maalintii ka sii horreysay. Dab xoogan ayaa fiidnimadii xalay waxa uu ka kacay dhismo ganacsi oo 4 dabaq ah oo ku yaala caasimadda dalka India waxaana ku dhintay ugu yaraan 72 qof tiro kalena way ku dhaawacmeen. 10 qof ayaa waxaa laga soo badbaadiyey gudaha dhismahaasi oo ka koobnaa dukaano sida ay sheegtay qaybta xakamaynta dabka. Wakaaladda wararka ee Breastrust ee India ayaa sheegtay in 12 qof ay ku gubteen dabka, 10 kalena laga soo saaray dhismaha. Kooxda dabdamiska ayaa waxa ay baqtiisay dabkaasi kadib markii ay la halgamayeen in ka badan 5 saacadood, waxaana la sheegayaa in lagu dhaqaaqay howlgallo dadka lagu baadigoobayo. Lama oga waxa dhaliyay dabka. Warkiina dhegeystayaal waa naga intaas, haatana dhinacii muusiga ayaan jaleecaynaa ay ku soo dhawaada heestan.
Jacayl kani dhaawacay, jacayl kani dhalan rogay, jacayl kani dhaasaday. Jacayl kani dhaawacay, jacayl kani dhalan rogay, jacayl kani dhaasaday. Jacaylkii dhabtaa soo dhawaatay halistii, haddaad iga dhaqaaqday. Jacaylkii dhabtaa soo dhawaatay halistii, haddaad iga dhaqaaqday. Ballinaan ku dhirado, ballinaan ku dhirado, dhexdaan xidhanaya mal mal baan dhisaysane, dhexdaan xidhanaya mal mal baan dhisaysane. Dof 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 no le kulante hadan thalin aashaqa so im so nogo dof 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 no le kulante hadan talin aashaqa dhaqso igu soo noqo soo noqo.
Amba digu kama funo dambal wada habeer qoo sidan dhaxan u yeesho amba digu kama fulo dambal wada habeer qoo sidan dhaxan u yeesho ay dhaxday magure waxaan duuni kara danda nasi keliye ay dhaxday magure waxaan duuni kara danda nasi keliye hadan talin ashqa dakhta wa nusunqun sunqun hadan talin ashqa dakhta wa nusunqun sunqun
daqaq tobiya qad gul kutako tako darati dalali ho daqaq tobiya qad gul kutako tako darati dalali ho balaiga ku dhawro wa ku diba ilaahay kuma soo dhaweey balaiga ku dhawro wa ku diba ilaahay kuma soo dhaweey gadid kana midan dhicin gadid kana midan dhicin liyay nisira dabsameel walbowtaga liyay nisira
astaasi roof ahayd codkii Cali Muqallab Fogol iyo Maxamed Axmed kulc waxaan ugu dambeeyay idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhaanida maanta intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo
hadan talin cashaga dhaqso ii u soo noqo soo noqo kulalti hadan talin ashaga daqso igu soo noqo soo noqo
jaceyl andamaanin jaceyl aan dhaafin duxiyo wadnaha galay jaceyl andamaanin
shaaylani daasa in duxiyo wadnaha galay shaaylani.